Dies autem in venerum sicut dixit illis, et paravirum pascam.